Sniega kā pa jāņiem, Twitterī priecājas Aleks. Jaunā gada sniegu sagaidot, gavilē arī citi Twitter lietotāji, bet prieks nav ilgs, jo īpaši rīdziniekiem, kur atgriežas pēc svētkiem mājās, viens pēc otra ties sūdzas, ka pat maģistrānā brīvības iela nav notīrīta, nemaz nerunājot par citām, mazāk nozīmīgām. Viņiem pāris minūtēs baltais un daļais ziemas brīnums ir pārvērties par sasodīto balto draņķi. Linārds Ēnkurs pat bažīgi apvaicājas, vai varētu būt tā, ka Rīgas ceļu uzturēšanai paredzētā nauda šim gadam šai sezonai jau beigusies? Līvs Hamets pat pieļauj, ka visa nauda varētu būt iztērēta prēmijā Nilam par veiksmīgo decembra sniega problēmu risināšanu, tad taču sniega nebija. Varbūt dienesti nebija īsti gatavi, varbūt arī fiziski nespēja tikt galā ar sniegu, bet gods kam gods, darbam sociālajos tīklos tie bija ļoti labi sagatavojušies, jo bija praktiski vienīgie, kur ziņoja par notīrītām ielām un to, kā visi cītīgi strādā un viss pilsētā ir labi. Un ja vien neizgājāt ārā, tiešām varētu noticēt, ka viss bija vislabākajā kārtībā. Bet pietiks pukstēt par sniegu, kā saka Zane Ārmane, ņaudētāji dalās divās kategorijās. Vieni ņaud par visu, otrie ņaud par ņaudētājiem, bet īpaši pieredzējušie pamanās izcelties abās disciplīnās. Un šai sakarā Kaspars Zavilejskis aizdomājis, Twitters varētu būt arī latviešu izgudrojums, bet tam gan tad tiktu dots nosaukums Čīksters. Čīksti vai nečīksti, ne Twitterī, ne citur jauno premjeru nevaram atrast. Āboltiņa, Reiers, Šadurskis, mēs ko? Meklējam lielāko kretīnu, retoriski vaicā Vairis Nartiš. Paziņojiet, kurš kandidēs uz premjera amatu nevis jau kuro reizi, šitas nekandidēs. Tā, tad par mani arī jārakst, jo es arī nekandidēšu. No sekošanas nekā nenotikšanai nogurus ir Linda Ģībiete, viņa nav vienīgā. Un laikam jau kaut kas nedēļu noslēdzot bija prezidentam jādara un parādās baumas par Valmieras mēru Jāni Baiku kā potenciālo premjera amata kandidātu. Nav mēnesis pagājis kopš Vējonas teica, ka ministru premjera kandidātam jābūt atbalstam sabiedrībā. 98% sabiedrības par tādu Baiku šodien dzird pirmo reizi, vērtē Baiba Strautmane. Un šiet viņam nebūtu atbalsts ne tikai sabiedrībā, atsevišķi deputāti pat tvīto, ka par tādu Baiku dzirdot pirmo reizi. Tas gan ir labojums, uzskata Kaspars Zelis. Visticamāk turpmākajās dienās gan mēs par Baiku kungu, gan Baika kungs par sevi daudz ko jaunu uzzinās. Jā, bet pat pāris dienas nepagāja, un jau sestdienas rītā Jānis Baiks Twitterī ziņo, ka ir pieņēmis lēmumu un palikšot strādāt Valmieras un valmieriešu labā. Paldies visiem, kuri viņu atbalstījuši, tas dodot papildu motivāciju. Varbūt valsts prezidentam vajadzēja nolikt kādu personāla atlases kompāniju, tā tomēr vieglāk būtu veikt priekšatlases, nekā pašam ar visiem klusā stūrī satikties, tā rekomendē Tālis Linkaits, bet redzot, kā visi viens pēc otra negrib būt premjerministri, Dagnija Neimans teica palīdzēt prezidentam. Ja nu kas, tad atceraties, mums ir divi, es varu būt premjerministrs spēles uzvarētāji. Bet ja vajag teju 100% sabiedrības un arī politiķu atbalstu par premjeru, jāliek Kristaps Porziņas, jo par viņu Twitterī steidz balsot gan mājasēmnieces, gan uzņēmumu konti, gan premjera amatu neuzrunātu pilsētu mēri un to kaķi. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.